Deschide Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Tit, de unde vom citi capitolul 2. Deci, Tit, capitolul 2, după ce vom citi acest pasaj din Sfintele Scripturi, prin fratele Gabi Creț, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile și gândurile noastre. Deci, Tit, capitolul 2. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură, dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău de noi. Sfătuiește pe rob să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere, nimeni să nu te disprețuiască. Amin. Revin în această dimineață la seria mesajelor despre virtuți. Vă reamintesc, le studiem pentru că cele mai multe dintre ele fie se suprapun, fie sunt strâns legate de acele manifestări ale Duhului Sfânt în credincioși, numite roada Duhului Sfânt. Sunt aspecte care ne ajută să-L reflectăm pe Cel ce ne este Tată, pe Dumnezeu, să-L imităm, sunt atribute, sunt calități pe care ar trebui să le căutăm, să le dezvoltăm în viața noastră, atât pentru formarea, dezvoltarea noastră spirituală, cât și pentru mărturia pe care suntem chemați să o avem față de lumea din jurul nostru. Astăzi ne vom uita la o nouă virtute și cred că deja ați prins despre ce este vorba, având în vedere atât numărul repetărilor acestui concept, acestui termen în cuvintele Apostolului Pavel și sper că și accentul pe care l-am pus atunci când am citit textul. Este vorba despre cumpătare. Cumpătare, înfrânare în alte locuri, autocontrol, dar avem în lista acelor manifestări ale roadei Duhului Sfânt, autocontrolul, cumpătarea, înfrânarea. Da? Toate acestea, până la urmă, vorbesc despre același lucru și ați observat deja că Pavel se adresează diferitelor categorii. Vorbește despre bătrâni, vorbește despre femeile în vârstă, vorbește despre tineri, da? Și când nu mai precizează niciun segment așa distinct, ne spune că noi toți ar trebui să trăim în vremurile acestea cu cumpătare, cu cumpătare. El vorbește despre cumpătare și când este vorba despre părerea pe care o avem despre noi înșine, despre felul în care ne percepem. Spune, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât să cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Printre motivele pe care el le invocă pentru a susține înfrânarea, cumpătarea, el amintește aici clar jertfa Domnului Iisus Hristos, așteptarea arătării slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Deci pentru că am fost mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că ni s-a făcut parte de acest har, pentru că așteptăm să se arate slava Lui, pentru că aceasta, așa cum știm și ne spune Sfânta Scriptură, da, implică și un moment al judecății. Deci, în virtutea acestor lucruri, cu perspectiva aceasta în față, înfrânarea, cumpătarea, autocontrolul trebuie să fie în atenția noastră. Trebuie să fie în atenția noastră. Cumpătarea a fost o calitate foarte apreciată printre creștinii primelor secole și poate știți că în practica acelor vremuri și chiar încă persistă în anumite grupuri de creștini, această practică la botez își luau nume noi. Am vorbit nu de mult despre Saul din Tars, care în urma întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos devine Pavel. Da? Și mulți credincioși își luau cât un nume care se reflecte, fie calități creștinești, fie experiențe de viață și nu puțini au fost cei care și-au luat numele Sofronie, pentru că în limba greacă termenul sofronos este cel care definește cumpătarea, înfrânarea, autocontrolul. De exemplu, la începutul secolului al VII-lea, în Ierusalim, patriarh a fost Sofronius, considerat și Sofroniu cel înțelept, care datorită modului în care a lucrat cu cotropitorii musulmani ai celor vremuri, a fost introdus în rândurile sfinților. Deci, iată legătura între sfințenie, înțelepciune și control, cumpătare, înfrânare. Da? Deci, discernământul, înfrânarea, echilibrul, toate acestea sunt menționate. Pentru că într-o altă traducere, cuvântul acesta cumpătare pe care Pavel îl folosește aici, vedeți bătrânii să fie cumpătați, femeile în vârstă să fie cumpătate, tinerii să fie cumpătați, dar sunt nuanțe ale cuvântului care sunt folosite astfel. Bătrânilor li se spune să fie moderați, adică să nu se lasă pradă exceselor. Femeilor în vârstă le cere să fie discrete și de altfel este una din nuanțele pe care le surprinde aici. Să-și vadă de treburile casei, să nu vorbească de rău, deci să nu poarte poveștile. Deci este discreția aceasta. Pentru cei tineri, probabil având în vedere și exploziile hormonale, le cere să se înfrâneze, pur și simplu, să nu dea curs poftelor care adesea se frământă în corpurile noastre, în trupurile noastre. Tuturor ne cere să trăim chipzuit, adică să cântărim toate situațiile și să alegem acele lucruri care sunt, pe de-o parte, compatibile cu statutul pe care îl avem și, pe de altă parte, care îl onorează pe Dumnezeu, care reprezintă o mărturie a îndurării, bunătății, dar și a sfințeniei lui Dumnezeu. Deci, cumpătarea are de-a face cu înfrânarea, cu discernământul, cu echilibrul, cu discreția, cu vigilența. Câteva zone unde Biblia este foarte specifică când vorbește despre înfrânare. De exemplu, când este vorba despre mâncare. Da? Și nu cred că sunt puțini cei care știu ce înseamnă înfrânarea și cât de grea este practica aceasta. Da? Iar sugestia biblică este destul de atrăgătoare, nu-i așa? Ce spune? Să-ți pui un cuțit în gât. Da? Vă dați seama, desigur, având în vedere că este vorba de Cartea Proverbelor, clar, sensul trebuie luat în mod figurativ aici, dar vorbește totuși despre un aspect cât se poate de serios. O altă experiență de viață în care se cere înfrânare este mânia. Studiem Cartea Proverbelor și sunt multe proverbe care atrag atenția asupra dezastrelor pe care le produce o mânie necontrolată, neținută în frâu, neînfrânată. Neînfrânată. Da? Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. În sânul nebunilor. Deci, când dăm frâu liber sentimentelor noastre de furie, de mânie, și nu este acum locul să vă spun istorie, am auzit foarte multe întâmplări în care izbucniri de moment au fost dezastroase, uneori s-a lăsat cu pierderi de vieți, familii distruse, de la o mânie necontrolată. Da? De multe ori ni se întâmplă în familie, soț, soție, părinți, copii, copii, părinți, în biserici. Deci trebuie să manifestăm control când este vorba de aceste explozii ale emoțiilor noastre. Deci mânia, judecata, tendința aceasta ne poate fi dăunătoare, poate fi păguboasă. Spune Apostolul Pavel, nu judecați nimic înainte de vreme. E drept dacă vă aduceți aminte situația din Corint, el îi adresează o uimire, să spune cum, nu e niciunul dintre voi în stare să judece. Deci acolo este cu sensul de arbitraj, de arbitraj. Aici este vorba de sensul acela pe care toți îl știm, pentru că niciunul dintre noi nu este ocolit de el când judecăm, emitem deja sentințe, poate prin simplu fapt că punem etichete pe cineva, ia uite și pe ăsta, ia uite și pe asta cum arată și punem câte o etichetă acolo. Da? Zice, nu vă grăbiți. Și totuși o să repet episodul acesta, chiar dacă l-am mai spus, cu colegul de seminar care mergea în tramvai și asista la o ceartă când o femeie era foarte ofticată și supărată și îl certa pe tânărul care stătea jos pe scaun. Și acesta la un moment dat s-a ridicat și și-a tras cârja pe care o avea pe lângă scaun și când a văzut și ea că îi lipsește piciorul și-a dat seama de, pe de-o parte, ieșirea ei nepotrivită, dar nu te grăbi, ia, cum s-ar zice, o gură de aer măcar și revino, schimbă-ți punctul de vedere, repoziționează-te că s-ar putea să vezi lucruri noi care vor invalida primele impresii. Da? Deci judecata. Autocontrolul în general, cunoașteți proverbul acesta, cine este încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Pentru că cine este stăpân pe sine este mai puternic decât cel care cucerește cetăți. Cu alte cuvinte, cea mai redutabilă, dacă vreți, cetate, este inima noastră, pofta noastră, dorințele noastre. Și este foarte important să dezvoltăm această abilitate de a ne înfrâna, de a ține lucrurile în control. Viața în general, Pavel este foarte clar, spune să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Cumpătare, dreptate și evlavie. Această asociere nu este deloc întâmplătoare, pentru că de multe ori pornirile noastre ne pot conduce la nedreptăți, de multe ori pornirile noastre creează dezastru în viața noastră, în echilibru familial, în societate chiar, dar mai ales afectează mărturia creștinilor. Da? Când auzi de aventurile, de, eu știu, excesele unora și altora, parcă așa te îngrozești, te doare și, cel puțin din ceea ce spun specialiștii în comportamentul uman, lucrurile acestea nu sunt accidente. Că noi tindem să credem că astfel de lucruri se întâmplă așa, dintr-o dată, din senin. Nu. De obicei sunt lucruri mici care au fost lăsate să se dezvolte, n-au fost niciodată adresate, n-au fost aduse sub control și în cele din urmă intervin dezastrele. Intervin dezastrele. Spuneam că înfrânarea nu este ușoară și nu este nici populară. Nu este populară în vremurile noastre și n-a fost nici în vremea lui Pavel. Poate vă aduceți aminte de acel episod din Cartea Faptele Apostolilor, când Felix, guvernatorul roman, acceptă să vorbească cu Pavel. Și Pavel vine și în momentul în care începe să-i vorbească despre neprihănire, înfrânare și judecata viitoare, vă aduceți aminte ce scrie Sfânta Scriptură acolo? Ce reacție a avut Felix? Zice că s-a îngrozit. S-a îngrozit. De ce? Pentru că din nou o asociere importantă. Ascultați. Neprihănire, înfrânare și judecată. Dacă nu este înfrânare, dacă nu este control, neprihănirea este afectată și într-o bună zi toate lucrurile ajung la scadență și vom fi judecați pentru neînfrânarea noastră. Deci nu este numai, eu știu, un accident comportamental. Sunt consecințe ale acțiunilor noastre care, într-o bună zi, vor fi aduse înaintea lui Dumnezeu. Vor fi aduse înaintea lui Dumnezeu. Deci nu este de joacă cu lucrurile acestea și nu ar trebui să le tratăm superficial. Nu ar trebui să le tratăm superficial. Spune Cartea Proverbelor, cel rău este prins în însăși nelegiurile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. Va muri din lipsă de înfrânare. Noi auzim doar situațiile acelea tragice, când, eu știu, cineva consumă prea mult alcool, mănâncă prea mult, substanțe chimice, cine știe ce lucruri. Da, și spunem, păi dacă nu s-a înfrânat. Dacă nu s-a înfrânat. Dar lucrurile acestea, iată, penetrează existența noastră din diferite unghiuri. Biblia ne oferă multe exemple și negative și pozitive în ce privește înfrânarea. Cine nu-și aduce aminte de prima pereche de oameni? Nu a fost înfrânarea o problemă acolo? Pentru că atunci când au fost ispitiți, ei s-au uitat și constatarea lor, pomul era plăcut la privit și de dorit. Și acea dorință necontrolată a adus ceea ce trăim noi toți. Ceea ce trăim noi toți. Adam și Eva, o problemă a înfrânării. Acan, vă mai aduceți aminte de Acan? Da? Când Ierihonul cade în mâinile lor, în loc să urmeze porunca lui Dumnezeu și să distrugă lucrurile pe care Dumnezeu le ceruse să le distrugă, nu își înfrânge dorința și spune că a văzut acele lucruri, romantie și le-a luat. Știm consecințele. Saul, omul acela care la început era atât de rușinos, era atât de modest, se mira și el de harul de care îi face Dumnezeu parte, la un moment dat ajunge să creadă că toate lucrurile îi se cuvin și nu-și înfrânează nici nerăbdarea, nici mânia și ajunge să-și pericliteze și familia și împărăția. Un om care nu s-a mai înfrânat. David, altul care a avut probleme cu înfrânarea. Solomon, care a fost campionul, nu? Toate lucrurile acestea ar trebui să ne atragă atenția. Dar sunt și exemple pozitive, exemple frumoase. Iosif. Da? Iosif rămâne totuși o pildă a înfrânării într-un moment extrem de critic în care, cred, cei mai mulți bărbați, cel puțin, ar cădea. Iosif demonstrează forța înfrânării. Puterea înfrânării. Un altul frumos, Daniel, care de asemenea știe să se înfrâneze și încă cu ce riscuri, cu ce riscuri. Ce ne spune aceasta despre înfrânare? Ne spune că există potențial, Și ne spune că trebuie făcută acea decizie, acea alegere între o satisfacție de moment, între o plăcere intensă, dar scurtă și consecințele ulterioare. De aceea și spune Sfânta Scriptură, vorbește despre acest raport, plăcere de o clipă, pentru că tot ce trăim aici, în comparație cu eternitatea, este o plăcere de o clipă. Și aceasta ar trebui să ne motiveze, să constituie un suport pentru exersarea înfrânării, pentru exersarea înfrânării. Tot în seria exemplelor pozitive îl avem pe Pavel. El spune, mă port aspru cu trupul meu. S-a purtat aspru cu trupul lui. La un moment dat el spune, aș vrea ca tot să fie ca mine. Dar fiecare este la un alt punct al vieții lui, într-o altă situație. Dar el n-a ajuns la lucrul acesta așa, printr-un miracol. Și iată ce ne spune el, este vorba despre disciplină practicată cu perseverență. Domnul Iisus Hristos este exemplul absolut al înfrânării. Nu este vorba numai despre ispite și noi știm doar ispitele acelea despre care ne scriu evangheliștii, ispitirile acelea cu pâinile, da? Domnul Iisus Hristos spune a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Deci orice lucru devine o ispită pentru noi, e bine să ne amintim că Domnul Iisus Hristos a fost ispitit la fel, dar fără păcat. Dar este o ispită pe care niciunul dintre noi n-a trebuit să o treacă și nu i-a răspuns și nu cred că vom fi puși vreodată în situația aceasta. Vă citesc din Matei capitolul 26. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis, plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat. Iisus i-a zis, prietene, ce ai venit să faci, fă? Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabie de sabie vor peri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile, care zic așa trebuie să se întâmple? Aș face și surori, nu aprozii, nu gărzile templului, nu gărzile romane, nu cuiele, nimic din toate acestea până la urmă nu l-au făcut pe Domnul Iisus Hristos să îndure suferința, să rămână pe cruce, să moară. Nu. A fost înfrânarea lui. Înfrânarea lui care înseamnă mântuirea noastră. Nu seamănă deloc situația, dar de multe ori s-ar putea ca înfrânarea noastră să însemne și izbăvirea noastră și poate și a altuia de lângă noi și a altora care sunt de multe ori afectați de lipsa noastră de înfrânare. Dar în mod cert, la Domnul Iisus Hristos este această înfrânare să ai puterea să faci toate lucrurile, să schimbi totul într-o clipită. Și să renunți la ea, să te autocontrolezi și să nu o folosești. Și nu i-a fost ușor, pentru că nu uitați, înainte de momentul acesta, spune că atât de intens a trăit perspectiva crucii, încât transpirația i s-a transformat în sânge. Deci nu a fost o chestie ușoară. Noi tindem acum să zicem, păi el a fost Dumnezeu, a fost dezbateri mari dacă el a fost doar Dumnezeu, a fost om îndumnezeit, și au fost concilii întregi care au discutat lucrul acesta până când au ajuns la hotărârea aceasta. A fost om și Dumnezeu. A suferit ca om și a învins ca Dumnezeu moartea. Da? Înfrânare. Mă apropii de sfârșit. Cred că o imagine și mai clară avem asupra înfrânării dacă ne gândim la viciul care îi se opune. Și care este? Lăcomia. Și Apostolul Pavel spune spune, nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, având mintea întunecată în deșertăciunea gândurilor, prin străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței care se află în urma împietririi inimilor și au pierdut orice pic de simțire, s-au dădat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Deci opusul înfrânării, lăcomia, desfrânarea. Așadar, lăcomia este o exacerbare a dorințelor, o denaturare a nevoilor, o ignorare a consecințelor. Cum cultivăm înfrânarea? Specialiștii în comportament uman dau câteva sugestii bazate pe experiențe de viață, statistici. Ei sugerează câteva lucruri care eu cred că sunt folositoare. Stabilirea unor obiective clare, realizabile. Deci așa cum din neatenție o poftă necontrolată poate crește mereu, da? De partea cealaltă poți să-ți exersezi voința pornind pe porțiuni mai mici, realizabile. Da? Sau, spun ei, folosește sistemul acesta de a recompensa reușitele și de a sancționa eșecurile. Sau folosește ritualuri, în ghilimele, adică acele mecanisme, dacă vreți, care te ajută să temperezi reacțiile. Știți, poate clasica sugestie, dacă simți că începe să-ți crească tensiunea, respira adânc, da, și numără până la 10. Ei, e un fel de ritual, dar sunt și altele. Că, de exemplu, dacă ritualul tău, tu încerci să slăbești, eu spun din propria experiență, da, încerci să slăbești și ritualul implică, nenumărate călătorii prin fața frigiderului, cum s-ar zice, good luck. Da, ăla nu e un ritual care să te ajute. Sunt altele pe care, da, poate că unul ar fi, de exemplu, să pui lanț și încuietor din alea complicate, să pui cu cifru și să uiți cifru. Înțelegeți ideea. Sau, spun ei, să folosești discipline în zone, în aspecte ale vieții unde ai succes pentru a-ți oțeli voința, da? Și să insiști asupra acestor lucruri. Dar acum, vin din experiență de viață, cum spuneam, psihologie, însă Sfânta Scriptură pune lucrurile și într-o perspectivă spirituală pe care n-ar trebui să o ignorăm, pentru că nu este vorba numai de aspecte care țin de frământările noastre organice, da? Modul în care substanțele creierului se așează sau funcționează. Nu. De multe ori ne știm bine, diavolul este cel care hijacks, ia tendințele acestea și le exploatează și le exacerbează și de multe ori lucruri pe care Dumnezeu le-a lăsat în noi cu un scop, da? El vine și le exploatează și le transformă în arme împotriva noastră. Arme împotriva noastră. De aceea pare atât de simplu, suntem atât de obișnuiți încât o și neglijăm. Foarte importantă este rugăciunea. Foarte importantă este rugăciunea. Găsiți în Cartea Psalmilor numeroase rugăciuni. Eu o pun doar pe acestea, referitoare la vorbire. La vorbire. Uităm că, zice Sfânta Scriptură, cine nu greșește în vorbire este un om desăvârșit. Zice, cine vorbește mult este cu... Și vă dați seama acum în ce postură sunt eu. Că deja am trecut de ora 12. Da? Dar acestea sunt adevăruri. Sunt adevăruri. Și el spune aici, psalmistul, clar cu privire la rugăciune, cât de important este să ai o strajă înaintea gurii. O strajă înaintea gurii. Deci, dacă știm că asta ne este o problemă, probabil că trebuie să o punem într-un subiect de rugăciune. Perseverența, am spus că nu este un... aici este vorba despre modul în care ne raportăm Domnului Iisus Hristos. El ca răscumpărător al nostru, El ca model al nostru, El ca domn al nostru. El ca domn al nostru. Apostolul Pavel spune, îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Deci de acolo trebuie să pornească antrenamentul nostru, exercițiile noastre. Și e foarte frumoasă metafora aceasta pe care Pavel o folosește în câteva rânduri. Să ne îmbrăcăm cu Hristos. Căci un Hristos v-ați botezat, într-un Hristos v-ați și îmbrăcat. Da? Și poate dimineața când punem haina pe noi, să folosim momentul acela să ne rugăm, Doamne, îmbracă-mă cu neprihănirea Ta. Îmbracă-mă cu neprihănirea Ta. Îmbracă mintea, da? cu acele lucruri care să mă protejeze împotriva ispitelor. Rugăciunea Tatăl nostru conține clar rugăciunea aceasta. Nu ne duce pe noi în ispită, nu ne lăsa târâți în ispită de cel rău, păzește-ne de cel rău. Deci rugăciunea, dedicarea noastră, rededicarea noastră zilnică. Și bineînțeles, trebuie să fie perseverență, pentru că spuneam, nu este ușor, dar cu ajutor divin, prin intervenția Duhului, având în vedere că este vorba despre, din nou, manifestarea Duhului Sfânt. Spune clar în roada menționată acolo, avem dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu cutremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Deci, frați și surori, noi nu suntem total vulnerabili în fața ispititorului, care ia dorințele din noi și le transformă în pofte și ne conduce la dezastre. Nu! Există pentru noi, tânăr, vârstnic, ați văzut că nu numai tinerii sunt chemați să exerseze înfrânarea, nu numai bătrânii, toți suntem până la urmă, într-o formă sau alta, suntem ispitiți, suntem atrași, suntem momiți, dar să nu disperăm și să nu cedăm, pentru că, iată, ajutorul ne este promis. Câteva sugestii pentru acțiuni imediate. Faceți o listă cu lucrurile în care v-ați dori altfel de rezultate, dar încă nu reușiți să manifestați înfrânare. Faceți o listă cu aceste lucruri. Bineînțeles, puneți-le înaintea lui Dumnezeu, rugați-vă pentru ele. Pe urmă, încercați să puneți obiective, dar obiective realizabile. Obiective realizabile. Dezvoltați un proces de exersare a voinței, de urmărire, monitorizare. Din nou, cereți ajutor divin. Cereți și ajutorul unui prieten de încredere, pentru că dacă sunt lucruri mai sensibile, pentru că știm cu toții, nu este vorba numai de, chiar dacă uneori poate folosind sarcasmul vorbesc de greutate, dar nu este singura luptă pe care o ducem sau singura luptă pe care ar trebui să o ducem. Uneori, diavolul este atât de șiret încât face anumite lucruri, bătălii, care ni se par războaie, când de fapt nu este decât un război, o luptă de diversiune. O luptă de diversiune. Ne consumă toată puterea, toată atenția în lucruri care poate, până la urmă, nu sunt chiar atât de importante. Sunt importante pentru corpul nostru, dar pentru sufletul nostru, altele s-ar putea să fie mult mai dezastroase și mai dăunătoare. De aceea, înțelepciune, căutați ajutorul Domnului. Și mai ales, începeți astăzi. Astăzi. De la 1 ianuarie am avut în plan să pierd vreo câțiva pounds. Și atât m-am împiedicat de ei. Da. Și am zis, lască de lună cealaltă. În multe lucruri amânăm decizii care ne sunt foarte, foarte necesare. Foarte necesare. Că sunteți tineri, că sunteți bătrâni, nu știu cu ce vă luptați, nu știu care este zona din viața voastră unde diavolul are poate nu doar un cârlig sau așa un cui acolo, ci poate are deja un turn întărit. Dar nu vă lăsați disperați, căutați ajutor, căutați și începeți astăzi. Amin.